Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida ozod nazar eshittirishi. Bugungi ozod nazarimiz mehmoni o'zbekistonlik taniqli jurnalist, ayni paytda Turkiyada yashayotgan Narzullo Oxunjonov. Narzullo aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Narzullo aka, bugun mana kunning muhim mavzulari haqida sizning nazaringizni bilmoqchimiz. Demak, uchta mavzuni men e'tiboringizga havola etmoqchiman. Keling, birinchisidan boshlay qolaylik. Mana ozodlik olgan xabarlarga ko'ra, Andijon shahrining sobiq hokimi Nurullo Alimov 18 yilga qamaldi. Shu Andijon voqealaridan keyin 2005-yilda bu kishi hokim bo'lganda 10 yillik faoliyati davrida, demak, va oxir-oqibat uni qamoqqa eltdi. Men O'zbekistonda bu sir emas, juda ko'p hokimlarning, shu ishdan bo'shatilgan hokimlarning taqdiri shunday ayanchli tugaydi. Bu nimadan dalolat beradi? Hokimlar o'z o'rnida ishlamayaptimi yoki hokimlarni o'z o'rniga tayinlashmayapti?
Endi o'zingiz mana savolingizga bir qisman bo'lsa javob berib qo'ydingiz. Hokimlar tayinlanishdan oldin yaxshi bir chig'iriqdan o'tkaziladi, yaxshi bir suhbatlardan o'tkaziladi. Bosqichma-bosqich, uning kimligi, nimaligi, kimlarga borib taqalishi hammasi bilinadi. Faqat hokim ish boshlagandan keyin bir narsani his qila boshlaydiki, jilov o'zini qo'lida emas, o'zi hokimlik qilayotgan hududda. Jilov yuqorida. O'zi xohlagan ishini qilaman degan hokim qila olmaydi. Misol uchun, yaxshi niyat bilan hokim bo'lgan insonlar ham bor, yaxshi ezgu bir maqsad bilan hokim bo'lganlar ham bor. Shu tumanga xizmat qilaman, viloyatga xizmat qilaman, viloyat muqaddasi bo'lganmiz. Shunday insonlar bilan men juda ko'p suhbatlashganman. Masalan, Xorazmning viloyat hokimlaridan bittasi bilan suhbatlashganimda aytganida, Narzullo, bu hayronman. Ba'zan o'ylab qolaman, men viloyatga hokimman-u, lekin viloyatga o'zim xo'jayinlik qila olmayman. Sababi yuqoridan ichki ishlardanmi, xavfsizlikdanmi, prokuraturadanmi yo boshqa bir strukturadan kelsa, ular xo'jayin bo'ladi, qoladi. Men o'zimni qo'l ostimda na hokimga, na bir boshqa bir tashkilot rahbariga bir rahbardek o'zimni his qilmayman. Bir g'alati holat. Masalan, ichki ishlar vazirligidan, korrupsiyadan bir shunday bir guruh keldiki, men hayron qoldim. Men o'zimni viloyatni boshlig'i emas, bu yerda bir boshqa bir xuddi bir guruhga mansub kishidek bir rahbar emasdek, lavozimda bir shaxs emasdek his etib qoldi. Mana shunaqa bir holat bo'ladi aka.
Narzullo aka,
hokimlar,
Narzullo aka, mana siz O'zbekistonda ishlab yurgan paytingizda albatta juda ko'p hokimlar bilan gaplashgansiz. Va mana shu hokimlarning aytaylik bir tomoni borda, alohida ajralib turadigan, aytaylik boshqa aytaylik respublikaga nisbatan olganda, mana bugungi hokimni ham shu Nurullo Alimovni ham o'sha Saidjon Zaynobiddinov aytdiki, juda ham so'kong'ich edi va tahqirlardi odamlarni va yaxshi ko'rgan so'zi murda deb so'kardi. Va mana bugun sir emas, juda ko'p hokimlar nafaqat so'kong'ich, balki urong'ich ham ularda. Ularga bu qayerdan yopishib qoladi? Masalan, kelganda bunaqa bo'lmaydi-ku ular, yo shunaqa bo'ladimi?
Shahar hokimimi? Shahar hokimi menga aytib qo'yay, ularga mol egasiga o'xshamasa harom bo'ladi degan gap bor. Bosh vazir kim? Shavkat Miromonovich Mirziyoyev degan odam, butun respublikada taniqli bo'lgan odam. Qayerda bo'lsa odamlarni tahqirlab, odamlarga qo'pol muomala qilib, odamlarni nima deydi, kurakda turmaydigan so'zlar bilan so'kib haqorat qiladigan. Qovun qovunni rang olibdi. Bunday bo'lgandan keyin albatta bu hokimlar ham o'shanga qarab ish tutadi. Qila olmaydigan, masalan, bo'lmaydigan ishni ham bo'ldirishi, shu so'kish orqali, qo'pol muomala qilish orqali, mana shunaqa bir turtish, urush orqali yoki bo'lmasa boshqa bir nima deydi, kuchli ishlatar tizimlarni yo'naltirish orqali xodimlariga yoki bo'lmasa shu aholiga zum o'tkazishdi, bir kasb qoladi ular. Ular majbur. Boshqa ishi yo'q ular.
Bu aytganlaringiz o'sha turk yozuvchisi Aziz Nesinning Mushketda degan hikoyasini eslatyaptida.
Shu aynan shunday.
Boshliq o'rinbosarini ranjitadi. U o'zini qo'l ostidagi bo'lim boshlig'ini, u ishchini, ishchi hech narsani bilmay yo'lda kelib turganda konduktorga baqiradi. Konduktor nima bilmagandan keyin kelib xotiniga baqiradi. Xotini keyin alamini mushugidan oladida. Endi bu yerda
shu yashayapti. Sadir aka, uzr, kechirasiz gapingiz bilan. Bu bosh vazir degani Jizzax viloyatida hokim bo'lgan paytda nechta odamni boshiga yetganligi haqidagi ma'lumotni Ozodlik o'sha paytda bergandi. O'sha paytda bosh vazir haqida Ozodlik bergandi, buni qilgan qiliqlari nechta odamni boshiga yetgan, kombayn tagiga qoldirib ketganlarini. Xuddi shunday bugungi kunda hokimlar bu demek bu derecede çıkan adam hazır. Hazır bu adam hakimlerden ben şuna kılıp özüge okşatıp, özüge okşaya karakterlerdi koyuşta bize katta rolü böyle yaptı.
Aha. Şimdi ikinci mavzu götürelim. Narzulayken bana yakında Toshkentda iyun oyida Shanxay hamkorlik tashkilotining sammiti bo'ladi va albatta barcha shu a'zo davlatlar rahbarlari kelishadi. Va shuni oldidan endi aytaylik, nima bu og'irligi yana studentlarga, talabalarga tushyapti. Ularni o'qish muddati, imtihon topshirish muddati, o'qish muddati 20 kunga qisqartirildi. Endi 10-iyungacha ayniqsa mana shu SHT a'zoga bo'lgan davlatlar rahbarlari boradigan Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xorazm, Xiva shu yerdagi oliy o'quv yurtlariga topshiriq berilganki, tezda tugatinglar, 10-iyungacha hech kim qolmasin, bironta student talaba qolmasin, hammasi o'z uyiga jo'nab ketsin degan nima bergan. Bu nima degani? Bu talabaning nima aloqasi bor? Boshqa davlatlarda masalan hech qachon bir summit nima bo'lsa, talabalar o'qishdan javob berilmaydi-ku.
Qiziq holat, haqiqatan bir meni boyaga 92-yillar, 91-yillar, 90-yillar boshlarida talabalar shaharchasida bo'lgan voqea meni ko'z oldimga ketyapti. Hozir mana hayron qolyapman-da. Men o'ylayapmanki, demak, vaziyat odamlardan, o'sha ijtimoiy tarmoqlardan har tomondan odamlarning fikriga ko'ra yomsa odamlarda hozir bugungi kunda shu jamiyatga yetgan hozirga bildirayotgan munosabatida bir narsa aks etyapti demak. Vaziyat, umum vaziyat. Nimagadir u qadar bular o'ylaganchalik tinch emas. Bular o'ylagan darajadagi vaziyat emas. Demak, odamlar nimadir his qilyapti. Jamiyat nimagadir ozgina bo'lsa-da odamlarda bir narsaga oldingi o'sha paytda bir aldanganligini ma'lum meni so'mcha aldanganligiga endi ko'zi ochilib his qilyapti bu narsani. Mana qarang, siz yangilik aytaman, agar sizlar xabarlaring bo'lmasa, nafaqat talabalar bugungi kunda, nafaqat yo'qmisi shu institut, universitet yoki boshqa bir oliy dargohlar talabalari Toshkentdan badarg'a qilinyapti yo'qmisi 20 kun oldimda javob berilyapti. Hatto inson huquqlari faoli jurnalistlarga ham kun berilmayapti. Kecha mana kuni kecha menga Malohat Eshonqulova yozdi. Narzul aka, meni Toshkent viloyati va shahrida propiskalarga doir qonun qoidaga ko'ra meni bu yerda yashashim mumkin emas ekan, shuning uchun meni hozir Samarqandga badarga qilishdi dedi. Qarang. Nafaqat talabalar, hatto mana shunday jamiyat uchun, bugungi mavjud tuzum uchun, rejim uchun xavfli deb bilgan shaxslar Toshkentdan o'zini viloyatiga iloji bo'lsa, Toshkent shahridan chetga badarg'a qilinyapti.
Demak, bu hokimiyatning xavfsirashi, xavfsirashi.
Albatta xavfsirashi, xavfsirashi. Demak, talabalarda ham, hatto talabalar ham bu jamiyatni 25 yil, 20 yil oldin aldanganligini, odamlar aldanganligini his qilgan bo'lishi mumkin. Talabalarda ham mana shunday bir uyg'oqlik, talabalarda ham qanaqadir bir bugungi kundagi aldamchi bir dunyoga tushib qolganligini his qilish darajasi kuchayotgan bo'lishi kerak.
Endi 90-yillardagi o'sha haligi qo'zg'olonlar ham norozilik namoyishlari ham talabalar shaharchasidan boshlangandi va o'sha hadik bormi deyman haliyam rahbarlarda?
Hadik bormas, hadik hozir kuchaydi. Nega? Sababi nima? 25 yil davomida amalga oshirilgan islohotlar natijasini ko'ryapmizmi? Nima bo'ldi? Qaysi soha ijobiy bir rivojlanib, mana avtomobil ishlab chiqaradigan korxonasimi, boshqa bir qo'shma korxonasi, qaysi korxona gullab yashnab ketdi? Men aytamanki, aldamchi bir yolg'onchi bir dunyoga, dunyo bir rejimning yolg'onchi bir aliziga tushib qolganligini, iskanjaga tushib qolgani bilan his eta boshladi. Nafaqat talabalar, u yerda juda insonlar bunga his eta boshladi. Ora qarang, kuni kecha Erkin aka bo'lgan, bu Erkin aka bo'lgan munosabatni qarang. O'zbekiston qahramoni unvoni berding, xalq shoiri berding. Chunki o'rmonlar bilan alay qilding. Qani bu oqibat qani? Odamlarda qarang, oqibat ham ko'tarilyapti. Bu oqibat ko'tarilishda odamlarni ongiga aks ta'sir ko'rsatyapti. Bu demak, ataylab qilinayotganligi. Mavjud tizimda odamlar birlashmasin, odamlar bir-biriga yaqinlashmasin deya mana shunday sun'iy bir holat yuzaga keltirilayotganini odamlar his qila boshladi. Va bildiki, bundan keyin ketadigan qo'yiladigan qadamda bular bu rejim o'zgarish qila olmaydi. Unda qila olish qudratiga ham ega emas, shunday salohiyatiga ham ega emas ekan. Bular faqat cho'kish, orqaga ketish, tubanlash tomonga sari yetaklashi mumkin jamiyat. Ana shuni odamlar hozir his eta boshladi. Agar ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib qolsangiz, ilgarigidek trollarlar ham kamayib ketdi. bu trollarlar ham qiladigan ishini qaradiki, endi etagini yig'ishtira boshladi hammasi. Trollerlik qilib ham bularga biralik qila olmagan ekanmiz. Deb hatto o'zi otini ham o'zgartirib, hozir o'zlari qocha boshladi.
Trollar ham iniga kirib ketdi.
Ha, inlariga kirib ketdi hozir trollar.
Nazirlar aka, va buni oxirgi mavzu, demak, mana shu bugun Xorazmda, yana shu Shovot tumanida suv ustida bir janjal chiqqan. Yana bir fermer aytaylik, o'sha tom orqali bir odamga suv yuzasidan janjal bo'lgan, keyin uni haqorat qilgan, keyin odam fermer ayolni bir o'ldirib qo'yganda. Bu suv janjali, mana aytaylik, bu necha yillardan beri, hozir mana qaysi xorazmlikdan so'ramasangiz yoki jizzaxlikdan so'ramasangiz aytadiki, suv juda ham qiyin, juda ham qiyin narsa deyapti. Hali rog'in u yoqda hali qurilmasdan turib bizda shunchalik muammo bo'lib turibdi. Buning oqibati nima bo'ladi? Bu nima degani bu?
Endi qarangda, mana bugungi paytda bu suv Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun, ayniqsa O'zbekiston uchun juda katta bir muammoga aylanayotganligi, fermerga bo'lgan munosabatda, ikkita inson o'rtasida munosabatda ham mana shunday bir fojiali bir tarzda aks etyapti. Suv muammosi davlat miqyosida, mamlakat miqyosidagi bir muammo, ammo o'sha bir kichkina bir nima deydi, iskra ham haligi sifatda bir jarayon sifatida bir mana shu ikkita insonni o'rtasida munosabatda aks etyapti va bu o'zini jamiyatda o'sha fojialilik olib kelyapti. Bu suv taqchilligini yana bir jihati shu yerdaki, bu yil mana siz xabaringiz bor, butun paxtalarni ma'lum bir minglab gektar joylarini qisqartirib, bog'larni, bog'ronlarga ko'proq e'tibor qaratib, mevalar yetishtirish Rossiyaga jo'natish uchun.
Rossiya bilan shartnomalardan keyin.
Shartnoma. Qarang, endi mana shu munosabat bilan, demak, suv taqsimotida ham, demak, bir-biriga o'sha qanaqadir bir ma'lum ma'noda bir ilgarigi mavjud tizim, paxta bilan bog'liq bo'lgan suv taqsimotidagi tizim biroz o'zgarib, mana bunda bog'ronlarga burilish masalasi ketyapti. Bunday bo'lgandan keyin, ilgari ham bo'lgan, sovet davrida ham bo'lgandi, suv bir kolxozga yo sovxozga bir haftaga yo 2-3 kunga bir kanal bo'yicha uch tomonga berilar, bir tomonga berilar, bir tomonga yo'q suv. O'sha paytda o'zi aslida davlatni mana yerlariga, paxtazorlarga yoki davlat shunaqazorlariga beriladigan bo'lsa, shu orqali odamlar ham yerlarini biz sug'orib qolardi. Hozir unday vaziyat shundayki, bu suvdan endi odam tomorqasidan ham bir foydalanib qolish kerak, uch tomonga berilgandan keyin bir tomonga. Birinchisi, agar tomorqadan foydalanmasa, unga bir hech bo'lmasa, bugungi payt ishsizlik, bir qarang, bir ish yo'q, bir ijtimoiy himoya yo'q. Mana bunday olganda, butun himoyasiz xalq nima qilish kerak? Hech bo'lmaganda shu suv orqali o'zini bir ehtiyojini qondirish uchun, bir nima ekib ertaga bola chaqasi uchun, yo bo'lmasa bir meva cheba bir bola chaqasidan orttirsa bozorga borib sotish uchun, shundan bir ehtiyojini qondirish uchun shu narsaga bir
yo'q, shu narsalarni hukumat o'ylashi kerak emas. Masalan, o'sha suvni ratsional taqsimlash va o'zining aholisiga yetkazib berish, fermerlarga yetkazib berishni bir nima deydi, bir namunaviy usulni yo'lga qo'yish kerak emasmi? Hozir ham bizda o'sha haligi eski ota-bobolardan qolgan sug'orish, irrigatsiya nimasi usuli, an'anasi davom etyapti. Tizim o'shandayda.
Yo'q, bu endi bilasiz, va bitta narsa aytib qo'y, hozir jamiyat shunday bir hudud chegaraga, shunday bir joyga kelib qoldiki, shunday bir holatga kelib qoldiki, hozir u suvlar yoki bo'lmasa boshqa bir muammolar ikkinchi darajali bo'lib qoldi hozir. Hozir klanlar o'rtasida nima qilib bo'lsa yashash, qattiq jang ketyapti. Qattiq bir birini jazolash, bir birini nima desa orqasiga suv quyish, yoki bo'lmasa bir birini ayblash, bir biriga tosh otish, bir biri hozir bir biriga mana shunday jamiyat o'zi rejim bir birini yeyishni boshladi. Bu shunday bo'lgandan keyin u yerda ham yuqorida mana shunaqa narsalar xuddi ko'rinmaydiganday bo'lyapti, lekin mana Ozodlik, Misha xalqaro miqyosdagi matbuotlarda o'qiyapmiz, nimalar bo'lyapti, qayerda qanday narsalar ochilib qolyapti. Mana shunday bir paytda ular uchun bir oddiy hol. Bular bu ratsional taqsimot haqida o'ylamaydi. Ertaga o'sha kim mana hukumatga rahbar bo'lib kelgan bo'lsa, shuncha bog'ronlar tuzib, o'zini qo'pol bo'lsa ham shaykallari orqali qilingan bog'ronlarini sug'orish uchun u ratsional taqsimot haqida o'ylaydi.
Demak, oddiy xalq haqida, oddiy xalq haqida hech kim o'ylamay qo'yganiga ancha bo'lgandingiz.
Ancha o'sha paytdan boshlangan bu. O'ylanganda bu darajada aytganingizda rasman o'sha taqsimot ham bo'lardi. O'sha xalq ham yoki o'sha davlat ham o'zini yerini sug'orishda bemalol hozir ham imkoniyat bor. Buni ular xohlamaydi hech qachon. Rasional taqsimot haqida yoqimda to'g'ri taqsimot qilib, mana shunaqa berilishini umuman xohlamaydi. O'ziniki bo'lsa bo'ldi, manfaatda mana chinorlarni gapirdik. Ularni ham gapirdi. Tuzaladimi? Yo'q, tuzalmaydi ya. Tuzalmaydi bu. Chunki rejim o'zgarmas ekan. Rejim tabiatini o'zgartirilmas ekan, yo'qsa boshqa bir iqtidorga boshqa bir shaxs kelmas ekan, buni hech qachon o'zgarmaydi. Kelgan shaxs ham o'sha demokratik o'zini shu xalq bilan, aholi bilan uni fikri, dili, uni qalbidagi o'sha ishtiyoqi bilan yonsagina bir narsa bir amal ishlarni qilish mumkin, xalqqa bir
foydasi tegishi mumkin.
Ularni esa foydasi tegishi mumkin deb o'ylaymiz.
Rahmat. Demak, bugun Ozod Nazar mehmoni O'zbekistonning taniqli jurnalist, ayni paytda Turkiyada yashayotgan Narzullo Oxunjonov bo'ldi. Rahmat Narzullo aka, salomat bo'ling.
Omon bo'ling, sog'.